Nkwasɛm brɛ ni onua ebrɛ aso sɛ obetie nkwasɛm. Bɔmɔdian sɛ obi bi ɔbɛn obi ara obɛfrɛ wɔn na wase wɔ sɛ nkwasɛm ebrɛ edu. Ɛyɛ mo somfo Akwa Hayford ɛna me ne mo ɛbɛkyɛ nkwasɛm yi. Ɛne deɛ mu mɛsrɛ sɛ obɛsi wo tiri ase na yɛabɔ mpae. Mede wase sɛ wotie. Yɛbɔ mpaeɛ. Ɔdɔmfoɔ mabɔhufoɔ wo mada wase wo mɛyi wo ayɛ wo mɛkamfo wo mama akɛseɛ so woyɛ mpaebɔ tiefoɔ gya wo nkyɛn ɛna akra nyinaa ba awurade yɛda wase ɛwɔ akwannya soronko a wode ama yɛ nnɛ nhyira no a yɛyi ntontom ne nkamfo nka wo din daa awurade berɛ a woma yɛkrade so bɛtie w'asɛm yi w'asɛm sɛ yɛ asɛm mba kɔ a yɛsɛ bi adwuma sɛ aba wo nkyɛn wakɔ afa mu kasa na tufu ne ma anidaso wɔ w'asɛm mu ɔma sɛ a wɔtie no nso no afade wontie no aso pam wontum anammɔ sɛ wobɔ a ɛmu biara anyɛ ɔyeraba ɛda wase sɛ nnɛ wagye yɛn wagye yɛ soɔ na wɔtie yɛn nade yesu kristo din mu ɛna merebɔ mpaeɛ amen ɛbi ɔyɛ mo somfo Akwa Hayford ɛna me ne mo ɛkyɛ nkwasɛm yi nkwasɛm yi firi Life Word Media Ministry a from ɛwɔ Ghana ha na ebi nso de kɛseɛ no ɛwɔ United States of America ɛhyira yɛ nka wo din daa me Nyankopɔn sɛ wonam saa akwannya wei so na wode aboa ma yɛka asɛmpa trɛ no akyerɛ afoforɔ ɛyɛ nkwa nsɛm ɛnasɛm a me ne wokyɛ mato ne din sɛ wotɔ ka saam no kakra bi ɔ sɛ repentance and forgiveness of sins yɛbɛhunu wɔ Chronicles 2 Chronicles chapter 7 verse 14 na ɛnɛ asɛm no ne din a yɛato no ɛwɔ yɛn kasaa mu sɛ yɛbɛsesa yɛadwen na yɛnya bɔnefakyɛ sɛ yɛbɛfiri yɛakwammɔne ho na yɛnya bɔne fifiri saa ana ɛteɛ bɛso sɛm a ɛtɔ so mmienu ɛti nson ɛyi mu edunan ɔma yɛnya so na yɛntie onyankopɔn asɛm menim sɛ wowɔ fie a wo bible bɛn wɔ a fa wo bible na wohu sɛ nea yɛka afiri awurade na ɛnyɛ ɛyɛ me mabɔ me tiri mu ɛna mereka onua dɔfo a wotie me ɔse na sɛ meman a wabɔ me din wɔ hɔ soɔ no brɛ wo ho ase na wobɔ mpae na wahwehwɛ m'anim na wɔsane firi hɔn akwammɔne ho so a me nso mɛfiri ɔsoro na mɛtie na mede wɔ bɔne akyɛ na masan de wɔn aba asase na mɛsa wɔn asase so yadeɛ ɛbi ɔsu mesi so na sɛ meman a wɔbɔ me din wɔ hɔn soɔ no brɛ wɔn ho ase na wɔbɔ mpae na wɔhwehwɛ m'anim na wɔsane firi hɔn akwammɔne so a me nso mɛfiri ɔsoro mɛtie na mede wɔn bɔne akyɛ na masa wɔn asase no yadeɛ amen onua dɔfoɔ wodeɛ ɛasɛm a ɛmu da hɔ ɛdɛ nti na onyankopɔn ka kyerɛɛ ɔma Israel saa ɔma Israel yɛ ɔman a na sɛ wɔtie mfomsoɔ anaa wɔyɛ mfomsoɔ na onyame pa wɔn a na onyankopɔn de wɔn bɔne kyɛ wɔn a wɔbaa nkyɛ na wɔasan so akɔyɛ bɔne bio nti ɛma yɛtumi ka sɛ kane no Israelfoɔ deɛ na wɔha adwene paa woyɛ ade ne onyankopɔn de mo fom soɔ kyɛ mo a na moasan akɔyɛ bio ɔdɔfoɔ saa na yɛn nyinaa yɛteɛ ɛna yɛkyɛ wɔm yɛkora deɛ nka onyankopɔn ɔmfa yɛn fom soɔ nkyɛ yɛn sɛ asase yɛadeɛ nanso ahummɔborɔ nyinaa wura a ne tiri mu wɔ adwene pa na ɔbɔ yɛn na ɔmpɛ sɛ yɛn mu biara bɛyɛ ɔyeraba nti no dibiara ɔde akwannya to hɔ ma ne mma na tie sɛ meman ne hwan ɔbɔ me din wɔ wɔn soɔ ɔdɔfoɔ why mo na yabo won di yakopon di o won so eye yen e kristo fo kristo ni obi biara wa fa kristo se ne kra je nkwa ana de biara me ka se de wo kristo sum no akoye nyoma mienu ba ko yen fa ne se christianity na ba ko ya fa religion na ya ka se christianity a ene religion a sen na yesi eti ase we o se mi man a yabo me din e wo won so the Christ like aye di Kristo din ato won so ababo ni nyina afata Kristo abrabo sa anana bible no paso che na religion no me be kirem na Christian di so me kirem religion no aye to do something to save yourself say aye religion no akoye biribi say feku a ti se wuye biribi na nkasa wora di ajo honkwa se bia etwa se meye atoma die bi ansa na menyankwa je sana religion akoye religion no akoye se nyamfa se se chese me bompa ye na beye mprebe du ansa na menyankwa je etwa se onipa bompa ye de but em fan hye wadwunu se se meye biribi ansa menyamankwa je and a Christianity no so no I say Christ ayeda that Christ has done it already it no who the answer say obaji Christ edi afane say wo kra agenkwa wo do anu pam mu wo do di akoma jitum a say apo wiye onyane no nansa so no sori ya bible so banyankwa so what ya she enunti odofo a wuchi me titi an tintin yina me no e kan say why mu ana yen yafa ni din ato na so ene kristo suno ente se kane no ene ende kristo sum asofo no amana dane jimpa ese kire jimpa de o aye humesua kese a boy kruma gana otiti enipa ehun kwa faso ebo obra ewo nkutabu mu na ejuma ye mu mpuntu ni asitene mu ene kisotunu sa na akoye ene no ye be kire nipa no kwa obo faso na onya nkwa je no ye ba asori a ye asofo no be kire se yesu ka se meni me so ujimi dia obenya nkwa je ne akwa no kwane nkwa obi mbeja ne nchen jise onam so ene se de ye bai se ye wonwoma num ana edu ewo ho a obefa so edie bible no so ma ye hunu ne se yakupona hinde ne tren ne kane de de akanyi na odi beka ho but ne ne ya daveti noma asesa noma asesa noma ni enti no yakupo de dae so no ene no nye adwuma but bible no eka ewo verse 7 I told you no a teen soon you do nine and say say me man ya yabo be dey won so no me man e go make say ne man ya I me din da won so no e bre won ho ase e wo bom pai na wo hwehwe manim a wo bom pai me man no hwehwe manim a wo bom pai ene no e say ye kire enipa no ekwan a e be fa so ye hwe onyakopo enim hwehwe seek ye first hwe yakopon no na hindie hwe nanim ene se yade yankwoto yefense biribi so se oh ade we nebe yu beka sa se ne wan ye djuma be na odidi o yakopon bo bie djuma kwa ma o be ye djuma wo ye djuma se wo hwe onyame ni wo djuma mu na mo mfa akwan ahodo bebe so se odi be nya ho na se onyame be hira wo a o be hira wo na se ofa akwan bebe so se wo fa so de nya ho a eno no enkosiu ye diminu ya utie me yembre ye hwase ewo onyankopon emu na ye mbompae e mampaebo enye eduma yembre ye hwase ewo nyamisummu nyami pejawa no akase urade una opejami odem so se ye me meduma ye me mahode o ni ahode o ukodae na wodae na wansori a den na wobeka odofo a utie me minya Omodia say obebro ho ase. Na wanpa Kristo ni ze twa se obompa ye wa bra ombre ho. Mampa e bono aye djuma hwisho nyakopen nim biara se se obu wo nyame nim hwe nanim wode wa kwa nyina hwe ne sa. Na wo def wo dano ho firi akwa mone ne ho. Oh. Se dano ye ho firi akwa mone ne ho a adwun pop bone wo fa obi wo djuma ma ne. Obi kwa ye djuma na ode e se obi nsa. Obempe na ofa kwa ye befa so na no be di ye na nipa na djuma na se ye ya kwa mone dano ho firi ho. Se dano ho firi ho na ye fene se ye hwe ekwantene ne ye hwe nyame anim ne de mpae bo ne bibia ibisa na onyankopon ade yamfumso bia ye bia de bache ye do be fi osuru mo osuru na heaven ho be fi ono wetie ye ode ye bo ne bache ye na asasi a be du bebia na nsi oto nsi onto na udua enye ye eno ma aye bisi basa no yare so be sai asasi e yare inia kaka metu ni wache afa se si benya nuhu na onyakopɔ de yɛmfom so ade akye se anuhu se yenya enuhu a bɔne fefre bi eni hɔ ti ade ba ko no se we need to repent if you repent as e ade bi ehia pa se sakra ya dwen efri nyoma bebre ho na se sakra ya dwen efri nyoma bebre ho a onyame de yɛmfom so bɛkye wo so no kwafo ntini se se kan yɛmfom so bɛkye ne wa to ye ho afi dia ente ho nyina ya me shira se utie enkwansem free life word media ministry ehwo e so for akwa effort na ne ucha semi bomodi ase da fufu so obey card na utie enkwansem me email ni forjackson@ymail.com forjackson@ymail.com na me shira se utie enkwansem bye bye.